que fala o libro, que é da nosa capacidade para alcanzar os soños, non, non ten idade. Si que ao mellor os rapaces ou as rapazas máis pequenas pois están aínda coa época da fantasía, non? E o ven todo tan probable que non se nos esquecimos diso, pero é para todas as idades.
En tradicións como a galega, que a oralidade tivo muitísima importancia para a permanencia, debíamos de recuperar, de saber como contamos, como nos expresamos. En o caso de Galicia é un caso moi peculiar, dentro do que pues, a narración, o que eu coñezo da narración en lingua portuguesa, en lingua española, cando un galego conta, mesmo que sexa noutra lingua, que non sexa o galego, hai unha maneira de contar as cousas moi nosa, e non nos decatamos de que iso enriquece a nosa cultura.